Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Ako vždy je tu so mnou Kika.
Ahojte.
A dnes máme špeciálnu hostku, Patríciu Chrzanovú-Pečnerovú. A viac vám o nej povie už Kika.
Tak v prvom rade, vítaj Patrícia.
Čaute, čaute.
Takže Patrícia, iba také krátke predstavenie, momentálne pracuje ako postdoktorálna výskumníčka v Centre bioinformatiky, ktorá je súčasťou Kodanskej univerzity a je tiež vedkyňou, ktorá vyextrahovala doteraz najstaršiu DNA na svete, o čom sa dnes určite ešte porozprávame, ale predtým poďme pekne po poriadku. Takže Sima, ideš.
Ďakujem. Prepínam slovo do štúdia. Paťa, ak ťa teda tak môžem osloviť.
Áno, prosím.
Paťa, tak ty sa narodila alebo vyrastala si v Piešťanoch, tak mi povedz, aká bola Paťa, keď vyrastala v Piešťanoch a ešte nebola slávna vedkynia zo Slovenska.
No, tak to bola ešte dávna doba a veľmi dlhá doba. Nie, že by som si teraz myslela, že som slávna vedkynia, ale v tej dobe som ešte nebola, ani netušila, že raz budem vedkyňou. Teraz je také populárne, alebo mám pocit, že vždy, keď sa ma ľudia pýtajú, že ako som sa rozhodla študovať biológiu, tak očakávajú taký nejaký ten typický príbeh o tom, ako som vyrastala v lesoch a behala
s vlkmi.
Ale tak to väčšinou nie. Som mestské dieťa, sídliskové dieťa dokonca. Takže aj keď som lozila po stromoch a chovala lienky v kelímkoch od jogurtu, tak až do nejakej puberty, do prvých rokov strednej školy, som niekde nečakala, že sama nejak nevedela, že k tomu inklinujem alebo smerujem, že by ma nejak zaujímala biológia. Nebola som typ, ktorý by nejak mal rád zvieratka alebo niečo také špeciálne, ale postupne som tak nejak som sa k tomu dostala takými vecami, ako bola telka, knihy, zoologické záhrady. V tom čase, keď som mala nejaký 15 rokov zhruba, tak som pozerala veľa dokumentárnych seriálov. A strašne som sa tak nejak zalúbila do dobrodružna, do toho sledovať, ako chodia po kadejakých pralesoch a trópoch a odľahlých končinách. A som si hovorila, že keby to bolo super tam ísť a vidieť tie druhy, aké sú strašne cool a všetky tie opice so zlatými očami a neviem čo. A to sa mi strašne páčilo. Neviem, zároveň som v tom období čítala jednu knihu, ktorá je teraz jednou z mojich najobľúbenejších kníh, a je to Stratený svet od Sir Arthura Conan Doyla, ktorého možno skôr poznáte ako autora Sherlocka Holmesa, ale ja mám radšej práve Stratený svet, ktorý sa aj neskôr stal inšpiráciou pre Jurský park, pretože je to o tom, ako vedec a žurnalista a dobrodruh idú do pralesa a nájdú vlastne svet v Južnej Amerike, kde ešte žijú dinosaury. A tak nejak sa to tak dalo u mňa dokopy. A asi tým zlatým klincom bolo, keď som potom videla seriál o evolúcii, ktorý vysielala PBS. A vlastne začínalo tým, že tam uvádzali, kto bol Charles Darwin a ako prišiel na tú svoju teóriu prirodzeného výberu, alebo prírodného výberu. A potom tam bola vlastne vysvetlená tá evolúcia, ako vznikajú druhy, a prečo vidíme takú obrovskú biodiverzitu. A to mi prišlo úplne strašne fascinujúce. Hovorila som si, že wow, tak to tak nejak prepája všetky tie veci a že je to taká otázka, ktorú by som strašne by som jej chcela lepšie rozumieť. Takže to bola takáto vec a povedala som si vtedy, že chcem byť raz taký ten človek, ktorý býva v dokumentoch a má pod menom napísané evolučný biológ. Takže som sa tak nejak rozhodla.
S tým úplne súhlasím a úplne relateujem.
Hej, Kika, znelo mi to veľmi podobne ako tvoj príbeh. Ale ty si vlastne v rozhovore pre magazín Eva hovorila, že sa teda rozhodovala medzi biológiou a žurnalistikou, takže bol tento seriál takým tým posledným rozhodujúcim činiteľom?
To nie, to bola ešte skôr tak na začiatku, keď som prvýkrát vôbec začala rozmýšľať nad tým, že aha, človek môže byť aj biológ, lebo predsa len v tých našich slovenských končinách, aj keď možno sa teraz zlepšuje, ale predsa len som tak nejak, ja neviem, ani mi to nenapadlo, že človek môže mať vedeckú kariéru, pokiaľ zrovna nie je Dawkins alebo čo. A vtedy som tak povedala, že som si nejak začala akože skúmať, že aké sú možnosti a tak. A rozhodla som sa, že chcem študovať biológiu. Ale potom, keď som si dávala vlastne prihlášky na vysokú, tak som tak nejak poškolovala aj po tej žurnalistike, lebo to bolo niečo, čo som vždy rada robila, vždy som rada písala. A nikdy som nebola nejaký super typ, ktorý by kreatívne písal poviedky strašne a chrlil ich do šuflíka, ale rada som písala školské slohy a kadejaké také články madom univerzitného časopisu. Takže som tak nad tým rozmýšľala. Ale nakoniec som si povedala, že predsa len tá biológia, pretože mi prišlo, že je jednoduchšie sa rozhodnúť neskôr, že predsa len chcem byť žurnalista, ako sa neskôr rozhodnúť, že chcem byť biológ, lebo na tú biológiu človek proste fakt potrebuje to vzdelanie. A tak som si povedala, že uvidím, že ako ďaleko to potiahnem s biológiou.
A trochu si sa tým žurnalistom aj stala. My sme vlastne s Kikou si prečítali viac menej všetky tvoje články, ktoré sme našli na denníku N. A ešte bol jeden web, ktorý sme prebádali s tvojimi článkami a musíme povedať, že asi máš taký aj, že mini talent, takže rozmýšľaš, že do budúcnosti, že by si to spojila?
Ja si vždy tak stajne dúfam, že raz napíšem knihu. No, ešte neviem, o čom by bola, ale to je taký môj sen. Ale čo sa týka takej žurnalistiky, takej novinárskej, tak to až tak neviem. A akože stále si hovorím, že je to môj plán B, ak sa raz rozhodnem to zalomiť s kariérou vedkyne, takže tým by som sa chcela asi živiť a preto som aj sa snažila venovať tomu trošku aj takto popri vede, že aby som mala niečo na tom svojom životopise aj z tejto stránky. Ale zatiaľ to nejak neplánujem. Tá veda ma zatiaľ strašne baví, takže zatiaľ nie je nejako realisticky.
Ja to ešte vrátim trochu dozadu s tým, že už teda padlo rozhodnutie, že bude to biológia a ty si študovala potom v Brne, v Česku. Ako padlo toto rozhodnutie, že kam na školu?
No ono to nebolo až také ťažké, lebo v podstate študovať evolúciu nebolo až také jednoduché, nie až tak veľa na výber, teda aspoň v tej dobe, keď ja som sa hlásila, nebolo. Ono vlastne ani v Bratislave, ani v Brne nebol tak úplne odbor, ktorý by bol presne to, čo som chcela. Čiže ja som začala študovať odbor, ktorý sa volal systematická biológia a ekológia. A to je tak nejak, ono to v podstate tak zahrňalo tú evolúciu, lebo to hovorí o tej druhovej rozmanitosti a ako rozlišujeme rôzne druhy. Ale nebolo to až tak evolučne zamerané, ako napríklad vidím, že sú trebárs programy tu teraz, alebo ako myslím, že sa aj viac stávajú teraz tie programy aj na Slovensku. Ono totiž aj ten program sa v priebehu môjho štúdia, pretože z môjho magisterského štúdia premenoval a premenoval sa na ekologickú a evolučnú biológiu. Takže, ale stále nemala som až tak veľa predmetov z toho odboru. A tak nejak do Prahy mi to prišlo trochu až ďaleko, ale tak tá Bratislava a Brno boli viac menej tie jasné voľby pre mňa.
A aký si bola, alebo aká si bola študentka? Bola si taký ten klasický akože vyfloš, alebo kam by si sa zaradila
na študentskú? Na vysokej.
Tak dajme aj strednú, aj vysokú.
Hej, no povedala by som, že som určite bola bifloš. Myslím, že to bola jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla študovať biológiu, lebo nikdy som si neprišla ako ten typ, ktorý má strašne nejaké nadanie na logiku a matematiku a fyziku a takéto predmety, kde človek potrebuje mať nejaké to správne myslenie na to. Biológia mi prišla práve úžasná v tom, že človek stačí dosť odhodlania a záujmu a človek si to musí naučiť a prečítať a naučiť si tie latinské názvy a to mi prišlo ako také, že tam vidím svoj potenciál, určite mám dosť odhodlania a keď sa raz do niečoho pustím, tak to dokážem. Takže to bol jeden z takých dôvodov. A potom počas vysokej, čo ja viem, to bolo také ťažké. Ono viac menej tam už toto biflovanie aj vyžadovalo, pretože veľa vecí bolo takých, čo sme sa museli naučiť, akože v tej biológii to aj tak je. Alebo teda aspoň ten odbor tak bol postavený, že fakt to bolo veľa o tej systematike, o tom, že aké sú skupiny organizmov, a kam patria, s čím sú príbuzné a to si človek fakt musí trochu memorovať. Teraz už viac, čo robím, tak už také veci, že aj človek musí tomu rozumieť. Tá evolúcia aj zahŕňa veľa nejakých takých teoretických postupov. A čo je práve sranda, že aj v rámci tej biológie zistujem, že nie je to o tom, že že nie len biológiu idú študovať ľudia, ktorí nemajú radi matematiku, ale ona sa tomu nejak tak nedá vyhnúť. Takže napriek tomu, že to bol jeden z dôvodov, prečo som tam išla, tak teraz zistujem, že aj to matematické vzdelanie je potrebné a tá biológia dokáže byť a dokáže vyžadovať naozaj rozmanité znalosti.
Kika, vidím, že ty si chcela niečo dodať.
V podstate ty už si aj odpovedala na to, čo som sa chcela spýtať, že moja otázka bola, že ako si vnímala potom takéto zistenie, že štatistika sa vo žiadnom vednom odbore človek nevyhne. Že, lebo ja som vlastne presne mala ten istý stav, že som si hovorila, že super, biológia je taká najmenej matematická téma a potom som prišla na vysokú školu a vlastne hneď som tam mala také zo tri štatistické kurzy, takže to bolo také prebudenie zo sna.
Ono je to také, že človek sa môže tomu snažiť odolávať, ale v určitých odboroch minimálne sa to nedá. Takže určite za mňa nebude niekto, kto vyvíja nové metódy a implementuje algoritmy. A teraz práve som v skupine, kde toto robia. A máme veľa takých prezentácií a ja už len keď vidím nejaký ďalší vzorec na slajde, tak už tak nejak automaticky môj mozog vypína. Ale našťastie si zase vravím aj to, že tak nejak zistujem, že nemusíme vedieť všetko. A práve čím viac je to práca tímová, tak tým je super, keď sa ľudia doplňajú. A stačí, že si rozumieme a že máme aspoň také tie znalosti, aby sme vedeli si tak nejak vysvetliť obidve tie stránky.
A počas štúdia mala si niekedy taký ten pocit, že chcem sa na toto vykašľať a končím s týmto smerom, alebo odkedy už sa preto potom rozhodla, že to bolo také jednoznačnejšie pre teba?
V tých prvých rokoch to bolo také, že som sama nevedela, či to bolo to práve. Nie, že by som pochybovala o tom, že študovať biológiu, ale práve aj tým, že ten odbor nebol až tak úplne presne to, čo som chcela robiť, tak som robila aj veľa vecí, ktoré veľa kurzov som mala, ktoré neboli presne trebárs podľa môjho gusta, že fakt som mala nejakú fyziológiu a nejakú bunečnú biológiu a také úplne základné veci a až v tých vyšších ročníkoch potom už trebárs začínali nejaké evolučné analýzy a populačná genetika a trebárs prvý môj naozaj taký kontakt s tým bol, keď som išla na Erasmus do Španielska a tam som si dala predmety ako molekulárna genetika, evolučná genetika, antropológia a to už boli naozaj také oveľa viac veci, ako som chcela robiť. Takže až tam som sa vlastne prvýkrát s tým spoznala. A vlastne tak nejak, čo ma v tom úplne utvrdilo a čo mi robilo asi najväčšiu starosť, bolo, že či nájdem dobrú školiteľku alebo školiteľa pre svoj projekt a práve veľa ľudí na tom našom odbore sa venovalo viac nejakej behaviorálnej biológii alebo tej fyziológii alebo systematike. Takže som mala také obavy, že ale keď ja nechcem s nejakým tým rádiovým zariadením behať po lese a naháňať netopiere, to nebolo to, že som išla. Ale našťastie som našla práve túto školiteľku, ktorá bola jedna z mála, ktorá sa tam venovala fakt evolúcii a ona ma fakt aj potom tak popchla tým správnym smerom, takže potom už bolo všetko OK.
A túto školiteľku si našla ešte v Brne?
Áno, to bolo vlastne už od bakalára aj magistra, potom som robila u nej.
Uh-huh. A ešte nás teda preveď, ako u teba prebiehalo prihlasovanie na doktorandské štúdium, či to boli, aj či pri tom boli nejaké problémy, lebo s čím sa stretávame teraz my, ako Kika sa hlási teraz na doktorandské štúdium, alebo aj naši kamaráti, že je to veľmi náročné pre nich teraz, tak neviem, aké to bolo, keď sa hlásila ty.
Uh-huh. A ja som tak nejak vedela, že chcem ísť do zahraničia na PhD, práve aj tým, že som tak nejak chcela vyskúšať viac tú populačnú genetiku alebo filogenetiku alebo niečo také. Takže som si dala niekoľko prihlášok. Moja taká tajná, o ktorej som najviac snívala, bola do Lipska, do inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu, na ktorú som sa potom dostala ako postdoc neskôr, ale myslím, že k tomu sa dostaneme. Ale on je to ten inštitút, kde skúmali neandertálcov a kde skúmali prvú DNA neandertálcov. Takže tak nejak vtedy som prvýkrát zistila, že niečo také vlastne sa vôbec dá robiť a že by som sa mohla prihlásiť na také PhD. A to mi prišlo úžasné, tak som tam prihlásila, ale nedostala som sa tam. A potom som sa si dala ešte ďalšie 4 prihlášky na úplne rôzne veci. Ja som totiž tak nejak zistila, že s mojím základom z filogenetiky, ktorý vlastne skúma to, ako nejak druhy sú príbuzné. Až tak nemám dobrý základ pre populačnú genetiku, ktorá skôr skúma, čo sa deje vnútri v rámci druhu. A tak som nebola dosť kompetitívna v takých pozíciách, kam som chcela ísť. A tak som sa hlásila na kadejaké rôzne veci, som skúšala. Dostala som sa trebárs takmer do Paríža, tam som išla na interviu a skončila som druhá. A nakoniec som bola strašne rada, že som tam nedostala, pretože pár týždňov na to mi prišla správa zo Štokholmu, že ma vybrali ako najlepšieho kandidáta a že tá pozícia je moja vlastne, ak ju chcem. Takže to bolo tak nejak také, čo ja viem, bolo to dosť o šťastí, že fakt, keby som dostala niektorú z tých pozícií skôr, tak by som bola, tak by som vlastne ani nevedela, o čo prichádzam, lebo toto bola fakt pozícia mojich snov a nie, človek niekedy ani nevie, že vlastne na čo niečo zlé, nakoniec dobré.
Tak čo to bola za pozícia, keď to bola pozícia tvojich snov?
Čiže bolo to také niečo, ako som spomínala, že som chcela ísť do toho Lipska, kde sekvenovali neandertálcov alebo skúmali neandertálcov, tak to bolo opäť tá starobylá DNA, ale tentokrát na mamutoch. Takže ten projekt bol vlastne o mamutoch srstnatých a bolo to také zvláštne, lebo oni vlastne to oddelenie, a na ktorom som potom neskôr bola, a tak vlastne keď majú nejaký prebytok peňazí, tak čo urobia je, že vypíšu pozíciu, ktorú vlastne to oddelenie zasponzoruje. Čiže nemusí treba školiteľ zháňať peniaze, ale to oddelenie zasponzoruje. A oni potom to robia tak, že vypíšu niekoľko tém a človek si môže vybrať, že na ktorú z nich chce ísť. A teda boli tam aj iné zaujímavé témy, ako treba nejaké chrobáky na Madagaskare a tak ďalej, ale a samozrejme, že mamuty to vyhrali. Si vybral, že chcem pracovať na mamutoch srstnatých. A o tom bol vlastne potom celý ten môj PhD projekt, že som skúmala DNA z poslednej populácie mamutov predtým, ako vyhnuli.
A tým, že sme sa už dostali do tvojej sféry života, kde už sa to tak zvednieva, tak ja zase prenechávam slovo Kike, lebo viem, že ona má veľa otázok pripravených práve na túto tému.
No dobrož. Takže vlastne veľa tu padá taký ten výraz, že populačná genetika, filogenetika, pracuješ v centre bioinformatiky. Ak som si správne zapamätala, tak vlastne momentálne spadáš pod skupinu, ktorá skúma populačnú genetiku. Takže mňa by vlastne zaujímalo, že na čom konkrétne teraz pracuješ, keďže je tam tak veľa takých prelínajúcich sa tém.
No, obávam sa, že to nejako nezjednoduším, lebo ono viac menej stále pracujem na všetkom možnom a ono sa to dosť prelína aj v skutočnosti. Čiže ja v podstate teraz môj hlavný projekt je na pižmoňoch, ale ešte stále pracujem aj na mamutoch trošku a mám ďalšie druhy. Pracovali sme na leopardoch, čo skôr budem pracovať na slonoch, takže jednak sa to, čo sa týka s druhou, tak nejak úplne mieša, lebo viac menej ten druh je iba takým modelovým systémom. Ono častokrát ma ľudia pýtajú, že čo skúmam, ale teda aspoň v tých prvých štádiach, teraz už si zvykli, že to mení, ale na začiatku si mysleli, že som posadnutá veveričkami, lebo to bola teda moje bakalárskej a magisterskej práce, takže všetci sa divili, že čo je také úžasné na veveričkách, prečo zrovna veveričky a všetky možné veci som dostávala, dary s veveričkami. ale tak viac menej teraz už myslím, ľudia chápu, že ten, že čo skúmam, ale teda aký druh skúmam, nie je možno až také dôležité a viac je to o tých otázkach. A že skôr je to nejaká tá teória, že nejak, ako tie evolučné procesy fungujú. A v rámci toho je tiež je to také rôznorodé, že robíme, predovšetkým je to teraz tá populačná genetika, čiže skúmame, ako treba z nejaké populácie druhu, čiže vlastne rôzne skupiny jedného druhu, že ako sú spolu, treba sa také procesy evolučné v nich prebiehajú. A tam práve musím uplatňovať jednak tú bioinformatiku, čiže nejaké to spracovanie dát na počítači, ale potom aj iné veci. Robila som veľa laboratórnych prác, terénnych prác a všetko možné. Takže ono, nedá sa to veľmi zjednodušiť, lebo naozaj je to také komplikované.
To je pochopiteľné. Veda nie je jednoduchá vec. Takže vlastne jeden z tvojich možno najväčších úspechov bol publikovaný minulý mesiac. a to bola vlastne presne tá štúdia, o ktorej, ktorú sme spomínali už aj na našom Instagrame, spomínali sme ju aj vo Vede na dosah, a to je vlastne vyextrahovanie doteraz najstaršej DNA, ktorá bola teda vyextrahovaná z mamuta. Takže ja by som rada počula možno o tom, ako tento projekt prebiehal z tvojho hľadiska. Vedeli ste, že idete extrahovať, idete lámať rekordy, vedeli ste, že idete hľadať niečo najstaršie, alebo skôr to bolo také skeptickejšie? A ako to celé prebiehalo?
No bolo to aj také, vedeli sme, že ideme na rekord, ale bolo to zároveň ohromne skeptické. Netrúfam si odhadnúť, že akú pravdepodobnosť kto z nás dával tomu, že naozaj sa nám podarí získať DNA takúto starú. Ja som rozhodne nemala nejaké veľké očakávania, pretože fakt v tej dobe už som mala za sebou pár projektov, ktoré boli také, že no my ich nazývame, že high risk, high gain, čiže vysoký zisk a vysoký risk, vysoký zisk. Ale to sú také projekty, kde fakt človek častokrát zabije s tým kopu času a nakoniec toho nič nie je. Ale no a toto bol rozhodne jeden z tých projektov. Predtým som mala treba projekt, kde som snažila získať DNA zo skal, z Atlantického oceánu, z morského dna, ktoré som mala od nejakého geológia, a oni tam vlastne dokážu nejakými metodami zistiť, že treba v tých škárach, že je nejaký organický materiál. Takže to bol tiež jedna z takých vecí, ktoré sme si vravili, o, toto keby vyšlo, tak to bude Nature alebo Science. Samozrejme, že tam žiadnu DNA nenašli, takže to bol treba taký ten iný projekt, o ktorom sa nikdy nepíše, ale ktorý je súčasťou toho, prečo som bola taká skeptická, keď sme začínali aj s týmto, že som sa bála, že s tým zabijeme veľa času a nič nevyjde. Ale nakoniec nakoniec to vyšlo, ale tiež to bol taký proces, ktorý si vyžadoval veľa, veľa času, veľa overovania. Vlastne ešte keď sme išli do labáku, tak v podstate som tak nejak nevedela, že či sa nám podarí toho získať nejakú DNA. Keď sa nám to podarilo získať nejakú DNA, tak som nevedela, že či tá DNA bude naozaj s mamutou. No, keď sme získali DNA z mamutov, tak som si myslela, že okej, no tak to, že sme získali DNA, si znamená, že tá DNA nie je až taká stará, ako sme si mysleli, lebo inak by sme ju neboli získali, že? Takže až vlastne, keď sa ukázalo, že tie mamuty sú naozaj v tom filogenetickom strome oveľa staršie, oveľa odlišnejšie od tých mamutov, ktoré poznáme už z tej neskorej doby ľadovej, tak až vtedy som tak nejak si uvedomila, že akože fakt nám to vyšlo. A to už sme boli všetci šťastní, ale myslím, že ešte aj vtedy sme si vraveli, tak ešte musíme urobiť ďalšie analýzy. Takže ona tá veda nie je taká, že by si človek povedal, že áno, víťazstvo, a je to naozaj snaženie sa vlastne prekonať vlastnej skepsy a tak nejak nájsť dostatok dôkazov, aby sme presvedčili aj sami seba.
Mhm, mhm. Mňa zaujalo to, že najskôr ste ani nečakali, alebo že bola tam možnosť, že by to DNA sa ukázalo, že nie je z mamuta. Stáva sa často, že keď máte nejakú vzorku z nejakého konkrétneho druhu, tak tam nakoniec DNA toho druhu nenájdete?
Áno, áno, to je práve problém tej starobilej DNA. Teda možno by som mala začať od začiatku. Ono v podstate, tá DNA, keď nejaký organizmus zomrie, ale teda ešte predtým, než ten organizmus zomrie, tak v každom živom organizme sú nejaké mechanizmy, ktoré pracujú na tom, aby opravovali DNA a opravovali nejaké poškodenia, ktoré vznikajú, treba raz UV žiarením, slnkom a tak ďalej a tak ďalej. Tieto mechanizmy prestávajú fungovať, keď organizmus zomrie, čo znamená, že postupne sa tam hromadia tie kadejaké zmeny a poškodenia, a tá DNA jednak má v sebe veľa takýchto zmien, ktoré nie sú skutočné biologické, ale teda nereflektujú tú skutočnú DNA toho druhu. Ale tiež je tam druhý problém, a to, že tá DNA sa postupne láme, čiže tým pádom, že tam vznikajú takéto poškodenia, tak ona sa potom rozpadá na menšie a menšie kúsky a postupne vymizne. A zároveň tým, že je poškodená, tak je oveľa jednoduchšie, aby sa tam dostala treba z nejaká novšia alebo modernejšia DNA. Trebárs, keď nejaký organizmus zomrie, povedzme, že mamut niekde na Sibíri, tak je celkom možné, že ho obhryzú, ožerú nejaké vlky alebo nejaké iné zvieratá, ktoré tam môžu zaniesť tú svoju DNA pri tom, ako hryzú kosti. sú tam baktérie, ktoré žijú v pôde okolo tej kosti, ktorá je zahrabaná v pôde. Sú tu ľudia, ktorí narábajú s tými kostiami. A potom nakoniec sme ešte aj my v labáku, ktorý nejak môžeme jednak tými chemikáliami, ktoré používame, to nejak kontaminovať, alebo aj sami sebou. Takže je tam strašne veľa takých rôznych úrovní, kde sa tam môže zaniesť tu DNA. A práve potom je problém tak nejak zistiť, že musíme naozaj stanoviť, že tá DNA, ktorú skúmame, je z toho druhu, o ktorý sa zaujímame.
Mm-hmm. Dobre, takže mám ďalšiu otázku, čo sa týka teda starobilého DNA, a to je, že čítala som, že teda predpoklad, že aké vôbec najstaršie DNA je ešte stále zachované na svete, je zachovaná na svete, by mohla byť zhruba 2,6 milióna rokov stará, pretože vtedy vznikol permafrost. Takže to, ako keby vďaka tomu bolo zabezpečené to, že akékoľvek zviera, ktoré vtedy zomrelo, je zamrazené a DNA je tým pádom relatívne stabilizované. Podľa teba, z akého organizmu by sa potenciálne mohla takáto najstaršia DNA vyextrahovať? Mm-hmm. A myslíš, že sa niekedy vyextrahuje?
No, on je to práve o tom, že vlastne tieto procesy rozkladu tej DNA, tak oni prebiehajú nejakým tým štandardným tempom. A podľa toho, to je vlastne chemicky dané, že ako sa to DNA rozkladá. Lenže existujú určité podmienky, ktoré dokážu ten proces spomaliť. A to je väčšinou práve chlad alebo stabilné prostredie. Čiže napríklad práve preto to funguje dobre v permafroste, ktorý je ako taká mraznička, kde vlastne dáte tú vzorku a ona sa nejak nemení, alebo sa mení oveľa pomalšie, ako by sa normálne menila. Zároveň takýmto dobrým prostredím sú teda jaskyne, ktoré tiež majú veľmi stabilné chladné prostredie. A práve preto si myslíme, že permafrost bude kľúčový, ak sa chceme dostať ešte ďalej, späť v čase. A ten permafrost vznikol až vlastne, keď začal pleistocén, čo bolo zhruba tých 2,6 milióna rokov. A predtým bola oveľa teplejšia klíma. Takže preto si myslíme, že ďalej ako 2,6 milióna rokov sa asi nebude dať ísť. A čo budú tie nejaké organizmy, ktoré ešte by mohli pokoriť tú hranicu, tak práve nejaké tie druhy, ktoré žijú v tých oblastiach, kde bol permafrost, takže skôr v tých severných nadmorských, severných geografických šírkach. A čo ja viem, no tak určite mamuty sú dobrým kandidátom na to, aby mohli sami pokoriť ešte tú hranicu ďalej. Ale tak sú tam iné druhy, ktoré tam žili, nejaké nosorožce srstnaté, alebo nejaké kone a bizóny a také veci. Takže ťažko povedať.
Mm-hmm. Vlastne držiteľom rekordu pred vami bola DNA, ktorá bola vyextrahovaná z nejakého príbuzného koňa. Hovorím pravdu?
Áno, z koňa. Hej.
Mm-hmm. Si mám otázku.
Ja mám otázku, že ako sa to v tej vedeckej komunite vníma, že keď ťa niekto predbehne? Že je tam taká, že rivalita, že tí ľudia, čo mali koňa predtým, tak myslí, že sú na vás nahnevaní?
Nie, rozhodne nie. No, akože určite to záleží od osobnosti. Nedá sa to zavšeobecňovať, ale minimálne Ludovík Orlando, ktorý bol tým prvým autorom toho článku, ktorý vlastne osekvenoval toho 700-tisíc ročného koňa. Tak ja ho aj poznám, aj vlastne sa veľmi dobre poznám s mojim školiteľom, takže on hneď nám písal, respektíve on o tom aj videl dopredu, že vlastne máme tento genóm, a hneď ako to vyšlo, tak vlastne nám písal, že nám strašne gratuluje a že čakal na to, kedy to pokoríme. Takže tá vedecká komunita dokáže byť hrozne milá a hlavne keď sa človek tak nejak obklopí tými správnymi ľuďmi, čo ja som mala ohromné šťastie, lebo môj školiteľ na PhD bol hrozne taký typ človeka, ktorý dokáže okolo seba zoskupiť ľudí, ktorí sú milí, ktorí sú nejde im až tak veľmi o nejaké súperenie, ale skôr o spoluprácu, takže tým aj priťahuje takýto typ ľudí a našťastie aj tá odozva vedeckej komunity bola taká.
Podľa toho, čo som si ja prečítala, tak mám taký pocit, že s týmto skúmaním tejto ancient DNA, alebo teda starobilej DNA, sa tak nejak roztrhlo v rece za posledných možno 5-10 rokov. A čítala som o teba veľmi dobrý článok o tom, akože cykle nadšenia, alebo teda hype cycle, nie som si istá, ako to preložiť. Ako by si tak nejak opísala, že v akom štádiu je teraz vlastne tento výskum, lebo vieme, že v 90. rokoch bol veľký boom, vlastne všetci si mysleli, že z komárov, ktorí sú zachovaní v nejakom, ako sa to povie? Jantáre, ďakujem. Tak z nich sa budú dať klonovať dinosaury. A potom sa to tak nejak, stratilo, ale teraz za poslednú dobu sa to tak, sa k tomu tak nejak vedecká komunita vrátila.
Áno. Práve ten hype cycle je o tom, že vlastne tak nejak vznikne nejaký ten trigger, nejaký ten spúšťač inovácií, ktorý vyvolá obrovské nadšenie. A to sa práve stalo treba aj v tej ancient DNA, že ľudia si fakt mysleli, že budeme schopní sekvenovať dinosaurov. Nielen si to mysleli, oni vyšli články o tom, že ľudia osekvenovali dinosaurov. A potom sa zistilo, že vlastne tieto výsledky sa nikdy nedali zreprodukovať a dokonca dokázali, že jeden z tých článkov, ktorý tvrdil, že osekvenovali dinosauriu DNA, takže v skutočnosti to bola kontaminácia ľudská, a že keď potom sa im to podarilo zreplikovať, tak vlastne tá DNA v filogenetickom strome bola hneď vedľa ľudskej DNA, čiže vôbec nie ani tam, kde by sme ju čakali, ak bola z dinosaura. No a potom sa tak nejak upokojilo, potom vlastne po tomto prúšvihu ľudia začali si vraviť, čo keby sme tak nejak zaťahli ručnú brzdu a začali radšej skromnejšie, ale zodpovednejšie. Takže potom začalo aj také obdobie, keď ľudia si viac uvedomili, že čo treba robiť, čo netreba robiť, čo by sme nemali robiť. A vznikol aj taký ako keby set pravidiel, čo tiež neviem, čo bolo úplne správne, ale aspoň tak nejak s takým tým základným rozumom človek si musí uvedomiť, čo treba robiť. Napríklad teraz už vieme, že takúto DNA treba analyzovať v špeciálnych laboratóriách, kde vlastne nie je nejaké riziko kontaminácie. Čiže vlastne to bolo jedna z takých vecí, že ľudia sa naučili fakt, ako pristupovať k tej starobilej DNA, ako sa vyhnúť kontaminácii. A potom to už začalo ísť zasa hore. Čiže potom už keď nejak prišli na to, že čo treba robiť, tak potom už začali pribúdať výskumy a nejaké správy o tom, že aké nové druhy osekvenovali. Začalo to ísť zase ďalej do minulosti. Čiže už osekvenovali potom 300 000 ročného jaskinného medveďa, okrem neandertálcov, tak aj denisovanov. A potom bol ten 700 000 ročný kôň. Takže začínalo posúvať späť dozadu. Ale už ľudia boli takí opatrnejší a síce predikovali, bolo nejaké predpovede, že prekonáme tú hranicu 1 milión a tak nejak sa to čakalo. Ale už ľudia si rozhodne nemyslia, že pôjdeme späť k dinosaurom. Takže fakt možno tie 2,6 milióna je taký strop teraz.
Takže teraz sa nachádzame v takom zlatom strede toho výskumu starobilej DNA.
No hej, už sme vlastne v tom plato. Už sme tak nejak dosiahli tú úroveň, keď už vieme, že čo máme robiť. Tie technológie sa stále ešte trošku zlepšujú, aj keď je otázne, že ako vlastne ešte veľmi to môžeme vylepšiť. Už je to skôr o tom, že musíme nájsť vzorky, ktoré sú naozaj dobre zachované, ako môžeme tak nejak vylepšiť svoje laboratórne a bioinformatické metódy.
Mm-hmm. A ty vidíš budúcnosť svojho výskumu práve v tomto smere? Stále sa chceš venovať tejto starobilej DNA? Existuje možno nejaký cieľ, ktorý by si chcela dosiahnuť, alebo niečo možno konkrétne, nejaká hypotéza, alebo niečo také konkrétnejšie, čomu by sa chcela venovať? Alebo uvidíš, ako to pôjde?
No, práve v tomto je také ťažké niečo predpovedať, pretože viac menej celkovo tá starobilá DNA, ten výskum je taký, že človek, keď to začína skúmať, tak sám nevie, že kam pôjde. Nie je to taký ten typický biologický výskum, keď si stanovíme nejakú hypotézu, ktorú ideme otestovať nejakým experimentom. A to proste nevieme, čo nás čaká a musíme sa tomu prispôsobiť. Takže ono sa ťažko v tom smere robia plány. A rozhodne mamu tým akože očarili, pretože sú to úžasné zvieratá aj spolu so slonmi. Takže práve preto môj ďalší projekt bude teraz na slonoch. A čo som hrozne rada, že som dostala na to grant. A práve to je jedna z tých vecí, ktorá ma strašne baví. Baví ma, že ja som vždy sa zaujímala jednak o tú evolučnú históriu, že ako sme sa dostali tam, kde sme a aké sú tie príbehy. To aj tak trošku ma prepojne s tou žurnalistikou, že mám proste rada príbehy. a mám rada tak nejak čítať o tej minulosti. Keď som robila treba z tie veveričky, tak sme skúmali, že ako sa dostali do Južnej Ameriky a že z Ázie. A to bolo tiež také zaujímavé vlastne, keď človek sa snaží rekonštruovať minulosť a živočíšnych druhov. A teraz ma ohromne baví to prepájať s ochranárskou biológiou a s tým, že čo môžeme robiť pre druhy do budúcnosti. Že teraz skúmame tie mamuty a skúmame, že vlastne ako vyhynuli, ale zároveň teraz budem skúmať slony a môžem tak nejak to porovnávať s tým, čo už vieme z tých mamutov a že vlastne slony v mnohých smeroch sú teraz v podobnej situácii, pretože majú čoraz menej životného priestoru a nedarím sa im až tak dobre, ako sa im možno darilo kedysi. Takže môžeme tak nejak sledovať z genetického hľadiska, že aké sú tam paralely medzi tými druhmi v minulosti a v budúcnosti.
To je riadne super, že môžeme zobrať nejakú vedomosť z minulosti a aplikovať to na možno nejakú ochranu alebo na nejaké zabezpečenie budúcnosti pre nejaký extantný druh. Super. Dobre, takže myslím si, že tému starobilej DNA sme trošku vyčerpali. Mám teraz otázku skôr takú praktickú. Mňa aj Simu by veľmi zaujímalo a myslím si, že aj našich poslucháčov, ako vlastne prebieha to, keď vedec spraví nejaký výskum a rád by ho v nejakom odbornom časopise publikoval. Pretože my sme ani jedna vlastne takú skúsenosť zatiaľ nemali a naozaj ma zaujímalo, že ako to funguje v takej už ozajstnej vede.
Uh-huh. Čiže ako to vlastne funguje, keď sme dokončili výskum a teraz ho chceme dostať von, hej?
Uh-huh.
No v podstate treba ho spísať, treba pripraviť článok a potom tak nejak hrať lotériu. Čiže v podstate väčšinou je to tak, že prevezme nejaký jeden človek, ktorý bol zodpovedný za ten projekt, zodpovednosť, spíše ten článok. Niekedy to je viac o tom, že to ľudia robia spolu, niekedy je to viac o jednotlivcovi. To napríklad bolo hromne zaujímavé, teraz sme mali projekt na leopardoch afrických. A to bol taký skupinový projekt a aj hrozne skupinovo sme ho dokončili, že to nebolo iba o tom, že by som napísala celý článok sama, ale vlastne sme si to nejak rozdelili, každý mal nejakú časť. A dokonca metodiku a výsledky sme písali všetci, čiže každý napísal paragraf alebo to odstavec o tom, že za čo bol zodpovedný, za ktorú tú metódu alebo ktorú tú analýzu a ktoré výsledky. Takže to bolo hromne neobvyklé, ale väčšinou to práve býva tak, že ten prvý autor napíše nejaký ten článok a potom si musí vybrať časopis, ktorý je nejakým vhodným cieľom. A záleží to už jednak od toho, že aký to má impact faktor, že ako veľmi prestížne je to časopis, treba nejak si vedieť. Väčšinou, že podľa skúsenosti toho školiteľa alebo nejakého niekoho, kto už tým má viac skúseností, že či ten článok má šancu dostať sa do nejakého lepšieho časopisu alebo či je to niečo špecifickejšie, čo bude zaujímať konkrétny okruh ľudí v nejakom odbore. A potom vlastne tam pošleme ten článok a potom je tam niekoľko krokov, kedy veci môžu zlyhať a to už je potom také, že najlepšie je vlastne zabudnúť, a že sme ten článok vôbec mali, pretože je to fakt trvá dlho. Ono totiž, ak sa náhodou rozhodnú, že ten článok chcú v tom časopise, tak musia nájsť recenzentov. Čiže recenzia to je inak niečo, čo je celkom srandovné, pretože väčšina ľudí si myslí, že sa to dostaneme zaplatené, ale to je niečo, čo robí človek z dobroty svojej duše alebo ako službu komunite, by som povedala. Čiže vlastne recenzuje alebo číta články iných vedcov a hodnotí, hľadá na nich nejaké chyby, snaží sa zastaviť ich, ak by tam náhodou bol nejaký ohromný problém. Väčšinou to tak nie je, väčšinou sú to nejaké drobnosti, nejaké analýzy, ktoré mohli byť spravené lepšie, niečo, čo tam chýba, niečo, čo nie je dobre vysvetlené. Čiže práve to recenzné konanie má takto zachytiť a práve preto je aj dôležité, aby články, ktoré vychádzajú von, boli recenzované a aby tak nejak predtým, ako budú distribuované verejnosti, aby aj iná, aby tá vedecká komunita nejak zhodnotila, že či sú dostatočne vierohodné. A práve tie recenzie vyžadujú, aby si to aspoň nejakí 2-3 ľudia pozreli, čo znamená, že na každý článok, ktorý je vonku, sú 2-3 ľudia, ktorí si ho musia prečítať. Tým pádom je to také, že človek musí vlastne dávať späť, že ak chce, aby niekto recenzoval jeho článok, tak tiež musí recenzovať články a tak nejak tá karma tam funguje v tom vedeckom svete. Čiže vlastne, a toto môže trvať strašne dlho, preto je dobré na to zabudnúť. A sem tam sa stáva, že potom prídu recenzie, ktoré hovoria, že ten článok je super, mám tu iba pár malých poznámok, ktoré by ste mohli upraviť. Niekedy povedia, tieto všetky analýzy sú zlé a musíte to prerobiť, alebo časopis napíše rovno, že toto sa nám sem vôbec nehodí, takže akože potom je to už taká lotéria, že máš šťastie na recenzentov, na editorov a sem tam to vyjde.
Tak to znie ako veľká zábava pre imposterský syndrom, pretože naozaj je to taký ten cyklus toho, že musíš mať feedback od niektorých ľudí a ja si neviem predstaviť teraz, že niekto mi napíše, že toto je celé zle, tak ja by som asi povedala, že okej, tak to teda nevydám.
Hej, no ono, tak mať hrošiu kožu a určite treba a je to aj niečo, čo sa človek tak nejak časom naučí. Ono väčšinou to nie je až také zlé, pretože teda aspoň keď človek pracuje s dobrými ľuďmi a keď má niekoľko spoluautorov, tak takéto veci sa väčšinou vychytajú už v priebehu. Samozrejme, že nie každý vie všetko, takže väčšinou to nie je podávané ako niečo negatívne a aj tí recenzenti sa snažia tak nejak ten článok vylepšiť, nie ho zvoziť, aspoň tí dobrí. Takže no, je to také rôznorodé.
Tak ďakujeme pekne, že sme mohli takto nahliadnúť do toho, ako vlastne funguje ten proces, možno nie výskumu samotného, ale do toho, čo je vlastne tiež dôležitou súčasťou celej vedy, ale o čom sa možno až tak veľmi nerozpráva. Paráda. Mám teraz takú skôr srandovnú otázku, ale mala si ty super článok, kde si písala o živočíchoch, ktoré boli pomenované podľa rôznych celebrít a podľa rôznych známych ľudí. A mňa by zaujímalo, že ak by si ty mala tú česť pomenovať nejaké zviera, chcela by si to možno spraviť týmto smerom, že pomenovať to po nejakom slavnom človeku, alebo by si to radšej pomenovala po sebe, alebo...
Zaujímavá otázka. A nad tým som nikdy nerozmýšľala, lebo nepracujem. To je práve takáto skôr oblasť systematiky, kde ľudia nejak sa snažia vyriešiť vzťahy druhov a vtedy sa niekedy stáva, že majú tú šancu niečo pomenovať. Alebo ľudia, ktorí chodia treba do pralesa a objavia nejaký druh žaby. Takže v mojom smere až tak nie je pravdepodobné, že by sa to stalo a veľmi som nad tým nerozmýšľala. Ale čo práve je celkom také groteskné s tým spôsobom, že nakoniec sa nám to vlastne predsa len stalo, pretože ten výskum, ktorý sme teraz mali na mamutoch, tak jedným z tých výsledkov toho výskumu bolo, že sme objavili novú líniu mamutov. Ono je to také, že ja už vlastne teraz by som ani nechcela ísť tým smerom, že zisťovať, čo je druh a čo nie je nový druh. Takže teraz väčšinou vždy, keď sa vyskytne nejaká otázka, že a nie sú toto vlastne dva rôzne druhy, tak radšej od toho ustupujem a radšej ani nejdem do diskusie na túto tému, pretože diskutovať, čo je druh a ako dokázať, že niečo je druh, je jedným z najväčších problémov v biológii, pretože jednak je strašne veľa rôznych definícií toho, čo je druh. A ľudia majú na to rôzne názory a je ťažké to tak nejak dokazovať. Je to vyčerpávajúce, pretože ľudia dokážu mať veľmi silné názory na to, že ako definovať druh a ako ho vymedziť. Ale práve s touto genetickou líniou, novou mamutou, tak sme tiež rozmýšľali nad tým a práve sme rozmýšľali nad tým, že by sme ju pomenovali po ruskom vedcovi, ktorý tie vzorky objavil. Alebo vlastne on umrel pred 12 rokmi. Takže by to bolo také symbolické na jeho počesť. Ale nakoniec sme sa rozhodli vôbec neísť do tej témy.
Ale tak potenciálne ešte niekedy v budúcnosti by sa k tomu dalo vrátiť. Ale bol by to taký pekný tribute pre ňo určite. Ako je to super myšlienka.
Takže možno raz bude Mamutus Sherry.
No, takže myslím, že Kika, ty si asi ukončila vedecké otázky, tak ja to zase vrátim, že začínali sme s takým osobným príbehom, tak sa vrátime k osobným otázkam. Prvú takú premostím z Kikiných celebritných zvierat. Za mňa som fanušička, ako to bolo, Terry Pratchetty? okoritnačka a teda Terry Pratchett je jeden z mojich obľúbených autorov a vieme aj o tebe, že ty veľmi rada čítaš, tak ak by si nám chcela odporučiť nejaké knižky, aj vedecké, aj nevedecké, tak budeme rady, ak tak urobíš.
Za takých tých vedeckých alebo populárne vedeckých mám načítané hlavne nejaké knihy o slonoch. To je moja taká tá oblasť, v ktorej sa vyžívam, takže čítala som zopár takých kníh od ľudí, ktorí sa venujú slonom. Napríklad jedna je od dám Daphne Sheldrick, ktorá spolu so svojím manželom založila sirotinec pre slony. Čiže oni vlastne, alebo je veľa takých slonov, ktorým sa niečo stane, ktoré tak nech spadnú do studne, alebo im pytliaci zabijú rodinu a tak ďalej. A oni sa vlastne potom o ne starajú, pretože tie slony by sami neprežili. To bolo ohromne zlaté. A treba sa ešte jedna kniha, ktorá sa mi páčila ešte viac, sa volá Našepkávač slonov, alebo tak nech by som to preložila, Elephant Whisperer po anglicky. Tiež od Lorenza Anthonyho, ktorý vlastne sa staral o slony, mal stádo slonov a sú to vlastne také tie zážitky, kde človek sa dozvie, aké sú tie slony úžasné zvieratá, ako vlastne majú schopnosť inteligencie, pamäte, komunikácie a človek si tak uvedomí, že na tomto svete nie sme sami a je to ohromne zaujímavé pre mňa. Ale inak okrem takýchto kníh až tak veľa nečítam drebro z odboru, pretože popravde po neviem koľkých hodinách práce denne väčšinou nemám chuť že čítať nič vedecké, nič odborné a môj manžel sa mi vždy smeje a mi na to sa to nadáva, pretože už proste fakt nemám cieľu a tak nejak ešte viac namáhať mozog, takže väčšinou práve už potom už čítam beletriu a nejaké veci, ktoré už nevyžadujú moje myslenie.
A z beletrie nejaké poslednú dobrú knihu, na ktorú si spomínaš?
Čo som teraz čítala? Jedna, ktorá mi tak utkvela v pamäti z minulého roka, bola Kde raky spievajú. To bola taká dosť populárna. To sa mi páčilo. Tiež bola tak trošku s tou biologickou tématikou. Bola to zaujímavá kniha, pretože bola taká povedala by som, že nečakaná, že sa tak aj vyvíjala v rôznych nečakaných smeroch. A vlastne bolo to dievča, ktoré viac menej bola biologička, aj keď nie vzdelaním, ale aspoň takým tým svojim zameraním žila v tých močariskách a popisovala druhy. A bol to veľmi zaujímavý príbeh. A tak nejak mi utkvela v pamäti.
Mám to rovnako. A teraz, keď si spomenula manžela, tak sa vrátim k rozhovoru v Eve. Keď si hovorila, že by si sa teraz presťahovali do Dánska, takže budem mať dve otázky. Pred Dánskom si bola v Nemecku, v Lipsku. A v Eve si naznačila, že tam sa ti teda nepáčilo. A ja si myslím, že je možno dôležité, ako keďže vyznúť, že prečo. A že či je to pre veca ťažké, ako keby, že odísť z nejakej výskumnej skupiny alebo miesta, kde sa nachádza.
Áno, bolo to také ťažké na rôznych úrovniach v Lipsku. Bolo to zaujímavé, pretože bol to ten inštitút, na ktorý som sa hlásila na PhD, ktorý bol mi vysnívaný, ale nebolo to to isté oddelenie, takže nebolo to oddelenie, kde sa skúmajú neandertálci, ale vlastne bola som na oddelenie, kde skúmajú primáty. A tak nejak ten projekt, na ktorom som pracovala, nebol úplne presne to, čo som očakávala, že vlastne som sa tak nejak nedostala k tomu, čo som chcela robiť. Čiže namiesto toho, že by som robila nejaké analýzy a zlepšovala sa v bioinformatike, alebo práve to spracovanie dát je to, čom sa potrebujem teraz venovať a v čom sa potrebujem zlepšiť. A namiesto toho som robila úplne základné veci a strávila som celý čas v labáku, a strašne mi to nešlo a nefungovalo to a mala som iné názory na to, ako prečo to nefunguje, ako moja školiteľka a tak nejak proste nesadlo to prostredie a vo všeobecnosti, že bol tam veľmi iný prístup k veciam, ako som bola zvyknutá, možno aj tým, že som predtým bola v Švédsku, v Škandinávii a tam som si zvykla na trochu taký iný prístup a takú tú rovnú plochú spoločnosť, kde ľudia sú jednak k sebe otvorení, ale aj ohľaduplní. A neviem, tak nech som proste nedokázala sa stotožniť s tým, ako to fungovalo v Lipsku a v Nemecku. A viac menej som potom začala hľadať si pozície niekde inde. Bolo to skoro po roku. A našťastie som našla tú v Dánsku a bola som ohromne rada, že som ju našla, pretože bolo to vlastne to isté, čo som robila na Omutoch, tak teraz robím na Pižmoňoch, čiže rovnaké témy a to mi prišlo úplne super. Ďalšie zviera, ktoré žije v Arktíde, vlastne veľmi podobné mamutom. Takže som bola ohromne rada, že sa mi podarilo tak nejak vlastne vymeniť tie projekty a že ani vlastne tí ľudia, s ktorými teraz pracujem, nemali problém s tým, že som nejak nemusela vysvetľovať, že prečo chcem odísť, prečo nemám žiadne výsledky, prečo nemám žiadne články z toho pobytu. Jasné, zabila som 9 mesiacov, z ktorých nič nemám, pretože ten projekt proste nefungoval a ja som nevedela prísť na to a moja školiteľka nevedela mi vlastne tak nejak pomôcť. Ešte to bolo proste také, že ma obviňovala, že je to moja chyba, že mi to nefunguje a nebudem zachádzať do detailov.
Jasné.
Ale, myslím si, že ľudia by mali tak nejak dokázať sa s takýmto, alebo sa postaviť takémuto správaniu. A ono aj vo všeobecnosti o to oddelenie bolo úplne šialené v mnohých smeroch a také veci, ktoré som nedokázala prijať, možno aj tou svojou škandinávskou výchovou. A tak nejak som mala taký ten pocit zadosť učinenia, že som dokázala vlastne za tým zavrieť dvere a ísť preč. A iba mi bolo ľúto treba raz spíšiť študentov, pretože pre nich to nie je také jednoduché. Ako postdoc človek môže si povedať, OK, som tu na 2 roky, tak no bože, no tak nedokončím projekt, tak z toho nebudem mať články, tak to budem musieť vysvetľovať na ďalších pohovoroch, ale nie je to nič horšie. Zatiaľ, čo keď človek robí to PhD, tak nie je také jednoduché proste zbaliť a odísť. Takže to mi bolo skôr ľúto tých ľudí, čo tak nejak sú tam uväznení v tom smere. Nie, že by to každému vadilo, niekomu to vyhovuje, ale ja som sa s tým tak nejak nevedela vyrovnať a myslím, že je dôležité vedieť, že existujú také možnosti a že keď sa nám niekde nepáči, tak nemá zmysel sa trápiť.
To je veľmi super, čo si práve povedala a podľa mňa je aj skvelé, že si dala takýto príklad takej situácie, kedy možno veci nevidú úplne podľa tvojich predstav, napríklad to, že počas 9 mesiacov si nezískala nejaké výsledky alebo možno nevydala nejaký článok, pretože podľa mňa sa často stáva ľuďom, ktorí si možno sú v tom štádiu, kedy sa rozhodujú, že čo do budúcna, tak niekedy je to také až odradzujúce, keď človek sa pozrie na nejakého odborníka a vidí tie kilometre proste článkov, ktoré vydal. A podľa mňa je dobre si pripomenúť to, že keď sa pozerá niekto na nejaké CVčko trebárs, tak tam vidí iba tie úspechy, ale vlastne treba si byť aj vedomý toho, že za tými úspechmi je toľko isto možno neúspechov. A že to je úplne normálne v tomto odbore, takže ďakujem za tento príklad.
Ja to sa stalo. Bola by som síce radšej, keby som sa vyhla tým takýmto veciam, ale na druhej strane si myslím, že je dôležité o tom hovoriť a ono je to ťažké, lebo zároveň samozrejme človek nechce paliť mosty a nechce nikoho ohovárať v priamom prenose, nič také. A ja by som možno o tom tiež nikdy takto otvorene nehovorila, keby som sa nemala tú istotu, že ľudia, s ktorými som pracovala, nevedia po slovensku ani ale je to ťažké, pretože človek zároveň chce jednak povedať ostatným, že tam niečo možno nie je úplne dobré. A ja by som tiež najradšej každého varovala. Na druhej strane bol to môj osobný zážitok, poviem, možno nikomu to vyhovuje. A zároveň je fakt, hlavne ako mladý vedec, si nemôžem dovoliť proste niekoho verejne kritizovať, pretože proste by to mohlo mať negatívne dôsledky na moju kariéru.
A to, bože chráň, my sme vôbec nechceli nejak ohroziť tvoju kariéru. Skôr sa chcela povedať len to, že je také comforting vidieť, že keď treba vidíš niekoho, koho máš trošku na takom piedestale, že áno, tam by som sa chcela dostať. A potom počuje, že ale nie, nebola tá cesta úplne taká priamožiara, že kam som prišla, tam mi výsledky rastli pod rukami, akože úplne takto. Je to fajn počuť. A zase nechcem tým naznačiť to, že akože som rada, že sa ti niečo nevydarilo, ale skôr, že
Ono tak tomu patrí. A samozrejme, ľudia častokrát nerdi rozprávajú aj o tých negatívnych veciach, preto aj vzniká taká tá pozitívna bublina v mnohých smeroch. Aj ja neviem, na akademickom Twitteri a tak ďalej, pretože ľudia sa radšej, a ja radšej zdieľam tie pozitívne veci. Nehovorím tak často o tých negatívach, ale niekedy to potom vytvára takú tú falošnú víziu toho, že pre všetkých je to jednoduché, že niektorí ľudia nemajú takéto ťažké obdobia a tak ďalej. Ja som fakt, tiež som proste počas tej doby, ja už som bola taká nešťastná z toho, že som si hovorila, že možno veda proste nie je pre mňa, tak Tak som sem prišla a nič mi nejde a proste školiteľka mi vraví, že základné veci, ktoré robím, sú moja chyba a žiada laboratórnu techničku, aby mi vysvetlovala, ako mám robiť PCR, a čo je niečo, čo som robila, niečo z základných vecí, čo som robila počas svojho PhD a nehovoriac o všetkých tých iných veciach, ktoré som ešte robila oveľa ťažšie. A čiže to bolo také, že som si fakt hovorila, že možno na to nemám. Možno som žila v takej bubline počas toho svojho PhD, že v skutočnosti toto je tá skutočnosť, že naozaj tam sa nepatrím. Ale potom ja som tak nejak si stále hovorila, že môj školiteľ z PhD mi veril, že je celkom chytrý chlapík, tak možno mal pravdu, tak dám tomu ešte šancu a pokúsim sa odtiaľ to čo najskôr dostať, pretože ak sa odtiaľ to nedostanem, tak fakt asi kvitnem vedu a som rada, že som to prečkala a potom je celkom aj takým dobrým zosťučinením, že vidieť, keď človek zožne tieto výsledky a článok Nature, tak nejak si povie, že OK, tak na chvíľu zase mám ten motivačný boost a chvíľu to ešte vydrží.
Dúfam, že si ho hneď zamilovala školiteľke do Nemecka, že toto, ale tak článoček som vydala, odkedy rok nie som u vás.
Nie, neposielala som, ale tak myslím, že sa tomu nedalo vyhnúť, takže asi
si určite nie.
A cítime také zadozučinenie aj za teba. A ty teraz sa teda v Dánsku, je to teda, myslím, podľa tvojich slov s výhľadom na niekoľko pár rokov, ale ten taký život veca je taký kočovnícky trochu, že vyhovuje ti to?
No, tak akože už v podstate od 18, keď som odišla do Česka na univerzitu, potom som išla na PhD do Švédska na 4,5 roka, potom 9 mesiacov v Nemecku a teraz som už 2 roky v Dánsku a potom ešte asi 2 roky budem, alebo teraz mám ten projekt na slonoch, ale potom pravdepodobne budem musieť ísť zase niekam inám, pretože vlastne tá pozícia, alebo tak ako to funguje ako postdoc, tak ak by som bola tu zamestnaná viac ako 4 roky, tak mi musia ponúknuť trvalú pozíciu, alebo teda pozíciu, ktorá má predpoklad, že bude raz trvalá a to neviem, nie je až také pravdepodobné, alebo to záleží to od toho, či bude zrovna voľné miesto, takže celkom radám s tým, že potom sa budem niekde presúvať, takže už vlastne počítam krajiny a som hlavne strašne rada, že som získala ten grant a že to budem aspoň tie 4 roky, lebo keby som sa mala zase sťahovať teraz, tak už ma asi porazí.
A máš nejakú vysnívanú krajinu, že dobre, ak sa bude musieť ešte zase sťahovať, tak sem, prosím.
Ja už ani neviem, kam by som ešte išla. Ono, zase nie je to až také jednoduché, že už keď človek sa začne tak špecializovať v nejakom odbore, tak už sú iba niektoré labáky, ale to niektoré tie skupiny, ktoré sú také, že tak tam by som ešte mohla rásť, alebo robia aspoň to, čo by som chcela robiť, venujú sa tomu. Takže ono nie je až také jednoduché si vybrať. A samozrejme, v rámci tohto už si môžem vyberať iba podľa toho, že kde sú ešte nejaké možnosti. Ale tak nejak v podstate, keď skončím teraz to Marie Curie, ktoré budem začínať o tie 2 roky, tak už sa budem snažiť hlásiť na pozície, ktoré budú tenure track, teda s nejakou tou perspektívou toho, že raz by som tam mohla dostať zamestnanie a chcela by som si akože dať žiadosť v nejaké granty, aby som si mohla ja vybrať, že kam pôjdem a možno treba založiť skupinu alebo čo. A potom sa uvidí. Ja neviem, ja som vždy mala takú naivnú vieru, že sa raz vrátim na Slovensko a zmením svet a prinesiem všetky tie skúsy zo sveta, ale práve aj tým, že čím som dlhšie v zahraničí, tak niektoré veci už sú ťažké prehrísť, takže čím som dlhšie prehrísť, tak je aj ťažšie si predstaviť, že by som sa fakt raz vrátila, ale stále tak nejak s malou dušičkou si vravím, možno by som predsa len mohla niečo spraviť, ale neviem, takže je to taká otázka, ktorá ma hrozne deprimuje tým spôsobom, pretože sama vôbec netuším, že kam by som išla ani čo so mnou bude, takže ani na to nemyslím. Myslím, že to je jedna z vecí, ktorá je celkom taká, že sme ohromne dobre vyškolení v tom, že dokážeme plánovať na 2 roky dopredu a nemyslieť na budúcnosť, lebo budúcnosť nie je ružová v akadémii.
Teraz si sa na hodinku dostala na Slovensko skrz tento podcast. Začiť vám pekne ďakujeme. A ty vlastne hovoríš, že ťa deprimuje tiež rozmýšľať nad budúcnosťou, ale niekto možno práve teraz, neviem, skončil magistra na vysokej škole a deprimuje ho tá cesta, ktorú ty už si prešla, že PhD a tak, tak ešte keby si na záver dala poslucháčom, možno aj, aha, veď aj Kika tu sedí s rovnakým problémom, taký nejaký, že vieš, že ty už to máš za sebou, už tak môžeš z tej pozície dávať rady, tak nejakú finálnu radu.
Nejakú radu pre budúcich študentov biológie? Takoto naršnulo. Ja tak nejak neviem, ono je to tiež strašne veľa o šťastí a strašne veľa o tom, že človek tak nejak musí byť v správnom čase, na správnom mieste, stretnúť správnych ľudí, ale zároveň si myslím, že musí byť aj pripravený. Ja som mala aj takto šťastie, že som mala dobrú školiteľku na svojom bakalárskom a magisterskom štúdiu a ona ma fakt proste, ja som už v druhom ročníku bakalára bola na konferencii a napísala som článok zo svojej bakalárskej práce, potom aj z magisterskej práce a ona ma vždy tak posúvala tým správnym smerom a potom na PhD som mala ohromné šťastie, že som mala školiteľa, ktorý bol ktorý mal skvelé kontakty, ktorý bol dobrý ako človek a ktorý spolupracoval s množstvom ľudí, ktorý mi dával šance. Takže to je niečo také, čo je ohromne dobré mať za školiteľov alebo svojich nadriadených ľudí, ktorí vám dokážu dať príležitosti. A to je niečo, čo je ťažké nejako ovplyvniť, ale myslím si, že je dobré sa pýtať. Treba, keď chcete ísť do nejakého labáku, spýtať sa ľudí, ktorí tam robia a tak nejak sa snažiť prísť na to, že či sú úprimní a fakt sa snažiť prísť na to, že čo si myslia o tom svojom školiteľu. Ja som sa treba zbavila aj s ľuďmi o tom, že aká je práca v Lipsku a všetci sa tvárili OK, takže nie, všetci to pomôže, ale myslím, že minimálne je dobre to skúsiť zistiť si o tom, že ako sú ľudia spokojní, pozrieť si treba, čo robia ľudia, ktorí z toho labáku vyšli a sú stále vo vede a darí sa im, lebo to je také dobré znamenie toho, že ak tí ľudia stále robia vedu, tak ich to asi to PhD úplne nezničilo, neunavilo, neodradilo a to môže byť celkom dobrým takým znamením. Takže jednak byť taký pripravený, robiť čo môžete, vždy keď príde nejaká príležitosť povedať áno, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny v tomto smere, čiže aj keď vás školiteľ príde jeden deň a spýta sa nechceš ísť na expedíciu do Grónska na ľadoborci?
Áno, hneď.
Hej, sme tam síce 5 týždňov leta v Švédsku, čo je všetko leto, čo tam majú a nezažijem leto vo Švédsku, ale pôjdem na ľadoborci do Grónska, takže treba hovoriť na takéto príležitosti áno, aj keď potom si môžete rozmýšľať, Ježiš Maria, čo ak ja neviem, začne ma boliť zub a budem musieť helikopterov odpraviť a spôsobím škandál a čo. Nad tým treba rozmýšľať neskôr a treba využívať všetky príležitosti, ktoré prídu cestou.
Ja aspoň hovorím teda za seba, že pre mňa to bolo veľmi inšpiratívne sa s tebou porozprávať, že dúfam, že to budú cítiť podobne aj poslucháči a ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor.
Ja ďakujem pekne za príležitosť.